Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maaaring isaalang-alang ng federal na pamahalaan ang travel exemption para sa mga international students habang may bilyong-bilyong dolyar na kita kada taon ang nawawala para sa sektor ng universidad. Iminumungkahi ng chairman ng National COVID-19 Coordination Commission ang mga charter flight para sa mga banyagang mag-aaral para isulong ang isang industriya na nasa krisis. Sa tampok na ulat ni Abby Dinam na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa hindi bababa sa 10% ng mga international student na naipit o nananatili overseas, ang ika-apat na pinakamalaking export ng Australia ay nahaharap sa problema. Ayon sa pinuno ng International Education Association of Australia, Phil Honeywood, ang pag-export ng edukasyon ng Australia ay pangunahing pinanggagalingan ng kita para sa mga pampublikong universidad at maraming iba pang mga pribadong education provider. Sinabi niya na para sa kapakanan ng hinaharap ng Australia, kailangan makabalik ang mga international student.
200,000 Australians work in this industry, and clearly without any international students coming to the country, Australia's fourth biggest industry is in a major crisis.
Ang mga international student ay 40 bilyong dolyar o $40 billion kada taon na industriya. Nagtutulak sa pamahalang federal na pag-isipan ang exemption para sa travel ban. Inihahain ng National COVID-19 Coordination Commission ang ideya ng mga charter flights para makabalik ang mga estudyante. Sinabi ng chairman na si Nev Power sa Australian Financial Review na may oportunidad dito para sa mga universidad na makipagtulungan sa gobyerno para sa ligtas na proseso, mapabilis ang mga visa at mapabalik ang mga international students sa Australia sa lalong madaling panahon. Hati naman ang opinyon tungkol dito ng mga mag-aaral na nasa Australia. Sa tingin ng Italian international student na si Alessandro De Frances Cantonio, hindi paligtas sa ngayon na muling buksan ang mga border.
No, I think it's better to keep the border closed for a bit long time. Better make sure. I think it's better to keep it closed like now.
Ayon naman sa domestic student na si John Luke Siguel, mahihirapan ang mga international students kung hindi nila ma-access ang suporta sa campus at sa palagay niya dapat silang makabalik ng Australia.
If it's specifically for those students, plus they're paying students as well, so the which surely should give them some kind of a right, and they deserve all the, you know, the care and stuff that we do.
Dahil sa travel ban, maraming mga international students ang pinag-iisipan kung dapat bang ipagpaliban pa ng isang semester ang pag-aaral sa Australia. Si Belle Lim ay mula sa Council of International Students sa Australia.
The next semester is starting soon, and if some of them have received conditional offer that they are not sure if they should take it because they don't know if they can come back to Australia in time.
Anya, ilang estudyante ay pinipili na ipagpaliban muna o kaya ay ganap na mag-pull out sa universidad kaysa magbayad ng $20,000 kada taon para sa partial na online degree.
For certain courses, studying online can't compare to some physical lab work or some TAFE courses.
Sa China lamang, mayroong 80,000 na mga mag-aaral na naka-enroll sa mga universidad sa Australia na hindi nakabalik dito. Isama ang India, Nepal at iba pa, at ang bilang ng mga estudyante na hindi nakabalik sa Australia ay aabot sa higit sa 100,000. Dahil sa COVID-19 pandemic, tinatayang hindi bababa sa $8 billion ang mawawala sa industriya ng International Education Australia sa taong ito. Ngunit sinabi ng pinuno ng University sa Australia, Katrina Jackson, hindi sila magmamadali na bumalik sa on-campus learning.
The health of the student and staff body is absolutely the number one concern and always has been for universities. Of course, we want to make sure we're in the best position we can be vis-a-vis our competitors, but health, adhering to those medical guidelines, that is the first thing we will always do and always consider.
Subalit malaki ang epekto nito. Ani Katrina Jackson, maaaring abuti ng ilang taon para makabawi ang sektor.
There's a pipeline effect. If you're not studying first year this year, you're also not doing second year next year, third year the year after. So universities are looking at a very substantial revenue hit over a number of years.
Tinatantsa na ang mga restriction sa pandemic ay hahantong sa 21,000 o 21,000 na trabaho na mawawala sa hanay ng mga universidad sa Australia at humigit kumulang sa 4 na bilyong dolyar na dagok sa kita sa unang taon. Manatiling updated tungkol sa coronavirus sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/coronavirus.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.